Goeiedag luisteraars, dit is elke keer vir my groot voorreg om met u na mag gesels uit die Here se woord. Ons is vandag by Genesis, die 19e hoofstuk, van vers 18 af, en ons gaan uiteindelik bo aan 'n opskrifie skryf, en ek sou sê dit gaan oor gesinne en samelewing. Die rede is natuurlik omdat ons nie net droë stukke geskiedenis met mekaar wil bespreek nie, maar omdat dit geskiedenis met 'n boodskap is, wil ons vir onsself vra wat leer dit vir my. Nou, in die eerste gedeelte van Genesis 19, sal hy onthou hoe dat Lot hom nou daar in Sodom bevind, waar hy was, en hoe dat engele uiteindelik, verlede keer se program, deur die Here gestuur is, twee engele, om vir hom en sy mense te sê, vlug, julle moet haastig vlug. Maar nou het hulle ook vir hom gesê, hy moet vlug na die berge toe. By vers 18 lees ons nou vandag, maar hy, dit is nou Lot, maar hy sê vir hulle, asseblief tog, meneere, u was al so goed vir my, en u het my al so groot guns bewys deur my lewe te spaar, maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal, voor ek nog daar is, en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie. Nou, die dorpie word nog nie hier genoem nie, maar die dorpie waarna Lot verwys is Soar. Hy sê, kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar net 'n klein ou dorpie. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe. U sien die engele as mondstukke van die Here, omdat hulle sy boodskappers is, kom elke keer vir Lot tegemoet, want die Here wil hierdie man red. Hy is belangrik in die Here se gedagte en in sy plan. So, hulle kom hom elke keer tegemoet. Maar dan staan hier, ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Is dit nie wonderlik nie? Vlug nou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen, voordat jy in die dorpie aangekom het nie. En uiteindelik weet ons hoe dat Lot behoue gebly het. As ons so 'n bietjie met mekaar oor die gedeelte gesels, en ek sal bly wees as u die res van die hoofstuk self gaan lees, want u sal net nou sien dat Abram ook weer op die toneel kom, dan sou ek sê, as ons dit op ons eie situasie van toepassing moet maak, elke houtgeruste Christen is vir die Here 'n verlies, want hy val so maklik in die mag van die bose. Daarom dat hy so baie Christen aan die slaap sus, deur hulle aan Sodom met al sy praktyke verknog te laat raak. En 'n mens, een mens kom eers agter as die Here vir jou sê, laat los die wêreld, breek met Sodom, en dan kerm ons gou-gou, ach nee, my Here, ek wil nie hierdie dinge los nie, dit is my lekker hierso. Nou Lot het daarom toch uiteindelik uit Sodom weggekom. Hy het net betyds gevlug. Die Here was hom baie, baie genadig, net soos vir jou en vir my dikwels. En die erns van die saak het uiteindelik toch tot hom deurgedring. Al het dit heel wat oorredingskrag gekos om hom te laat besef dat dit nou werklik 'n kwessie is van lewe en dood. Nou wil ek graag eers 'n bietjie met u gesels, want ons het nou al gesien dat dit hier op oor 'n baie, baie besondere verlossingsplan gaan wat die Here implementeer. Nou as jy en ek oor ons gesinne en oor ons samelewings dink, dan verwag jy heel waarskynlik, ek gaan nou uit hierdie gedeelte vir jou wys op die verantwoordelikheid wat jy en ek het om na die samelewing toe uit te beweeg. En dit is natuurlik baie belangrik en dit sou ook reg wees, want ons almal weet dat jy en ek as Christus gelowiges die verantwoordelikheid het om na die samelewing toe uit te beweeg. Ons moet vanselfsprekend moet ons invloed laat geld, so suurdeeg inwerk op die samelewing waarvan ons deel is. En vanuit die gesin weer moet daar uitbeweeg na die maatskappy toe wees. Natuurlik is dit waar en ook baie belangrik. En die beste voorbeelde waaraan ek kan dink hier in hierdie verhale, waarmee ons nou al 'n paar weke lank besig is in Genesis 12 en ook in Genesis 13 en 15 en 17. Breedweg gesê, Abraham word deur die Here uit sy land en uit sy familie geroep om die wye wêreld in te trek. En in die eeuwe wat sou kom, sou hierdie man die gemeenskap op so 'n ingrypende manier beïnvloed, dat die Bybel homself in Romeine 4 vers 16 die vader van ons almal noem. 'n Uitnemende voorbeeld van 'n man en 'n gesin se invloed op die maatskappy rondom hulle. Maar dit is nie die aspek wat ek graag vandag wil beklemtoon nie. Ek wil eerder graag die klem laat val op die omgekeerde proses, naamlik die beweging vanaf die maatskappy na die gesin toe. want dit is in die klein kringetjie van die huisgesin, dat die saaitjies gesaai word, wat die maatskappy weer daar buitenkant sal beïnvloed. Miskien ken jy Hebreërs 13 vers 2, waar daar staan, deur gasvry te wees, het sommige mense sondaars, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Nou dit verwys heel waarskynlik na die Emmausgangers, maar hier in Lotse geskiedenis het ons ook 'n voorbeeld daarvan. Deur gasvryheid aan hulle te betoon, het Abraham en Sara die belofte van swangerskap ontvang. En so gebeur het hier met Lot in Genesis 19. Die twee meneere vir wie Lot 'n maaltyd berei het, was al die tyd twee engele. En toe die homoseksuele mans van Sodom daardie nag sy huis omsingel het om sy gaste te molesteer en Lot vir die onbekende besoekers ingetree het, het hulle hom uiteindelik teen die gemeenskap beskerm. En let op, in albei die verhale was dit gasvryheid wat as het ware die hemelse besoekers in die huise ingetrek het en wat uiteindelik twee resultate tot gevolg gehad het. Die huismense is daardeur geseën en tweedens die gemeenskap is uiteindelik daardeur bevoordeel. Ek dink die punt is duidelik. Deur 'n persoon of persone uit die gemeenskap in jou huis in te trek, word nie net jouself daardeur geseën nie, maar word jy en hulle ook weer aan die gemeenskap teruggegee om nog beter diensbaar te gaan wees in die gemeenskap. Kyk nou byvoorbeeld wat het hier gebeur in Lot se geval. Lot se geval het twee mense ontmoet, hy het hulle huis toe genooi, hulle het by hom geslaap en uiteindelik word hulle die mense wat hom na veiligheid lei omdat die gemeenskap waarin hy is vir hom geweldig bedreigend geword het. Kom ons wees heel prakties. Byvoorbeeld in Abraham se geval kry ons te make met 'n man wat deur God opgeneem word in die lang geskiedenis van die Heilsopenbaring, want deur Abraham gaan die Here sy plan uitwerk vir hierdie wêreld. En dink net die invloed wat Abraham as persoon en later sy hele gesin op die wêreld en al die nakomelinge gehad het. Daarom is dit nie Abraham se eie gerief of die van sy gesin wat vir hulle voorop staan nie. Maar dit is die koms van God se koninkryk in hierdie wêreld wat voorrang moet geniet. Ek dink nie Abraham het op daardie stadium besef watter geweldige rol hy gaan speel nie. Wat wel belangrik is, is dat ons wanneer ons by wyse van terugskouing daarop terugkyk, dan kan ons sien hoe dat die Here hom gebruik het sonder dat hy dit self besef het. En daarom is die uitbeweeg van 'n gelowige gesin in die gemeenskap ook van baie groot belang. Natuurlik vir ons ook nog vandag in die tyd waarin ons lewe. Net so gebeur het hier met Lot. Lot, vir wie ons in hierdie verhaal ontmoet het, kan uiteindelik teruggaan na 'n gemeenskap. Op die stadium toe die engele hom uitlei in die gemeenskap in, het hy waarskynlik nie vreeslik sin daarin gesien nie. Maar ons wat nou daarop terugkyk, kan sien hoe wonderlik die Here sy plan met hierdie man uitgewerk het, terwyl hy self nog bietjie vaskop. Hy wil dit nie doen nie, hy is teesinnig, hy wil nie aanvanklik weggaan uit Sodom nie. As ek nou dink aan jou en my in ons eie tyd, hoe dat ons ook mense kan, as het ware, intrek, uit die gemeenskap intrek, in ons eie klein kringetjie. Dink net aan die geweldige invloed wat klein groepe vandag in die maatskappy het. Klein groepe van Christene wat saamkom op 'n gereelde en 'n deurlopende basis, wat mekaar daar geestelik versterk, wat selfs soms mense wat nog nie geestelik sterk is nie, intrek in die groep, en daar vind dan 'n geestelike groeiproses plaas. En elke een van daardie groeplede gaan die volgende dag weer terug na die gemeenskap toe en so suurdeeg die boodskap van die evangelie verder deur. As ons nou na Lot se verhaal kyk, byvoorbeeld. Lot het uiteindelik weggekom uit Sodom, dit is waar, ja. Hy het net betyds ontvlug. Die erns van die saak het uiteindelik tog tot hom deurgedring, al het dit heel wat oorredingskrag gekos om hom ook te laat besef dat dit nou werklik 'n kwessie was van lewe en dood. Maar het jy opgelet? Nie almal in Lot se gesin het die paal gehaal, as ons dit so kan sê nie. Want as ons in die 26ste vers lees van ons hoofstuk Genesis 19, dan staan daar, Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Want sy het dit gedoen, sal jy onthou, direk in stryd met wat die opdrag was in vers 17. Daar het gestaan, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Dit is dus belangrik om raak te sien, dat hierdie vrou wat nie die opdrag van die Here wat by wyse van die engele se monde gekom het, uitgevoer het nie, sy het in 'n soutpilaar verander. Die Here het vir Lot en sy gesin duidelik laat verstaan, dat die breuk met Sodom 'n algehele breuk moet wees. Die Here het nie gevra dat Lot en sy mense net so eentjie op sy moes staan, sodat hy net gehou sy oordeel kon voltrek en daarna kon hulle maar weer terugkom na hulle ou Sodom lewe nie. Nee, Lot en sy gesin moes van Sodom af afstand doen. Hulle moes heeltemal 'n nuwe koers kies, weg van Sodom af. Dit moes hulle rigting wees. En in hierdie proses sou hulle weliswaar alle materiële sekuriteit verloor, maar hulle sou hulle lewens behou. Dis egter juist hierdie algehele verlies aan stoffelike dinge wat vir Lot se vrou te veel geword het. Sy het nog met haar hele hart gehunker na die lewe wat sy op God se bevel moes agterlaat. En daarvoor moet sy met haar lewe boet. Dit is belangrik, luisteraar, dat jy en ek sal agterkom dat as ons wel in 'n klein groepie byvoorbeeld opgeneem is of ons woon selfs die eredienste op 'n gereelde basis by, maar ons hou al die pad met een hand, soms met twee hande vas aan dit wat daar buitekant in die sekulêre wêreld gebeur en wat vir ons eintlik belangriker is as die Here en sy saak, dan moet ons uiteindelik aan die einde van die dag nie seën van die Here verwag nie. Nou, daar is natuurlik ook 'n baie pragtige Nuwe Testamentiese perspektief oor hierdie belangrike aangeleentheid. Kom ek vertel jou. Op 'n dag het die Here Jesus na hierdie selfde stukkie tragedie waarvan ons in Genesis 19 lees, verwys. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het, het hy gesê. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Dit staan in Lukas 17 vers 32 en 33. Met ander woorde, in die koninkryk van die Here kan jy en ek nie omkyk loop nie. Jy kan nie ook jou berekeninge ter wille van persoonlike wins maak nie. In God se koninkryk lyk dit soms na 'n verloorspil. Dit is waar. Ek dink as die wêrelddinge na ons kyk en dink hulle, fooi tog hierdie Christene. Hulle prioriteite lê so skeef, so anders wêrelds. Maar weet jy, dit is presies wat die Bybel sê. En die Here Jesus, wanneer hy in Lukas 17 praat oor die wederkoms, dan verwys hy juist daarna. Die dag sal weer 'n dag van oordeel wees. Oordeel oor diegene wat nie die lewensaanbod aanvaar het nie. Hulle wat so verknog geraak het aan die wêreld, wat nie bereid was om hulle betyds los te maak en die Here Jesus te volg nie. Hulle wat net te lank "Ag nee, my Here," uitgeroep het. En wanneer sal dit wees? Nee, luisteraar, ek weet net so min as jy wanneer dit sal wees. Jesus sê self dat die lewe tot op daardie oomblik as dit ware van selfsprekend normaal sal voortgaan. Maar die belangrikste vraag is seker nie wanneer die dag sal wees nie, want jy en ek weet dit nie. Maar waar jy en ek onsself sal bevind, sal ons op daardie dag in die vuurgloed van Sodom wees, of sal ons in die skaduwee van die kruis wees? En daarom is dit belangrik dat ons kyk na die verskriklike oordeel waarna die Here verwys en wat hier beskrywe word in Genesis by die 19de hoofstuk in vers 23. Staan daar, toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Maar dan staan daar in vers 24, toe het die Here swaal en vuur van hom af, uit die hemel af, laat reën op Sodom en Gomorra. En dan sê vers 25, en God het al die stede en die hele vlakte verwoes, en al hulle inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Dit is dus baie belangrik om te let daarop, dat nie net Sodom verwoes is nie, selfs die ander stede, ons lees net dat Soar nie verwoes is nie, selfs die vlakte het deurgeloop onder die swaal wat die Here laat neergiet het in die vuur. Maar dan kom daar 'n belangrike ding by. Die 27ste vers verskuif die fokus skielik weer na ou vader Abraham toe. Daar staan in die 27ste vers, daardie oggend het Abraham vroeg opgestaan en hy plek toe gegaan waar hy in die teenwoordigheid van die Here gestaan het. En toe Abraham in die rigting van Sodom en Gomorra en van die hele vlakte streek kyk, sien hy oor die hele wêreld trek rook op, asof dit 'n steenoond is. Het jy opgelet wat hier gebeur? Die Here is die veilige vesting vir die wat in hom glo en aan hom behoort. Abraham was nie by hierdie hele tafereel betrokke nie. Dit is eers toe hy in die rigting van die streek kyk, dat hy die rook sien optrek, dat hy besef maar die Here het oordeel voortrek oor Sodom en daardie hele gebied, wat vir Abraham ook 'n klompie jare van tevore pragtig en wonderlik en aantreklik gelyk het. Maar hy het Lot die voordeel gegee, sodat hy self kon kies. En dan staan daar in vers 29, toe God die stede en die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het. Ons het dus hier 'n voorbeeld waar Lot uiteindelik ontsnap, omdat die Here dink aan sy beloftes aan Abraham. Maar ons het hier 'n ander facet wat ons moet raak sien, dat die Here bly dink het wat hy vir Abraham beloof het. Dit lyk vir my so amper as ek dit lees, asof die auteur Abraham se kommer oor Lot wil wegneem. Die bekommernis waarvan ons gelees het in vers 27, dat dit as dit ware so 'n spesiale opmerkingkie is, wat die auteur vir die leser, dit is nou jy en ek, aangeteken het. Daar staan, God het aan Abraham gedink. Dit gaan dus uiteindelik oor Abraham, die verbondsmens. Dit gaan oor wat die Here deur Abraham wil bereik. En Soar, waarvan ons gelees het, wat nie vernietig is nie, Soar is deel van die plek waar die verwoesting plaasgevind het. Lees ons nou hier. En daarom wil Lot dit vermy. Hy kom sy reddingsvoorwaarde na en hy vlug berge toe. Nie soos wat hy aanvanklik na die ou dorpie toe wou gegaan het nie. En na die verwoesting is Lot en sy dogters by die gesin. Hulle bly in 'n grot. Dit word hulle blyplek en hulle is van alle ander mense afgesonder. Nou goed, dit is miskien nie so lekker nie, maar jy sien, dit is waarom ek gesê dit is so belangrik, dat jy en ek voortdurend ook sal uitreik na ander mense. Nou hier woon Lot en die mense wat naby hom was, sy gesin in 'n grot. Hulle is nou, ek wil amper sê, hulle is noodwendig in 'n klein groepie. Hulle is op die klein groep onderling verbonde. Nou ek wil hê jy moet liewer lees wat die ding hulle daar gedoen het, want dit het nie altyd met hulle so goed gegaan nie. Maar ek wil graag 'n paar opmerkings maak wat vir jou en vir my vandag belangrik is in die lig hiervan, omdat die klein groep die groeiplek is waar die Here vir ons geestelik wil laat word wat ons alreeds in Christus is. Let op wat ek gesê het. Die klein groep moenie 'n broeiplek wees nie. Dit moet 'n groeiplek wees. Nou kan jy sê, ja wel, ek sou ook eintlik graag in so 'n groepie wil inskakel, maar niemand het my nog ooit gevra nie. Mag ek vir jou 'n teenvraag vra? Hoekom begin jy nie jou eie groepie as jy nog nie self in 'n klein groep is nie? Hoekom neem jy nie inisiatief nie? Hoekom soek jy nie daarna om ander mense in jou dorp of in die groot stad waar jy dalk woon, of selfs daar by die werkplek, waar hy elke middag 'n 3 kwartier of wat is miskien, waar julle so 'n bietjie breek vir middagete? Hoekom vorm julle nie dan 'n klein groepie nie? Om as Christus gelowiges ook in die middel van die week julle aan die Here toe te wy, geleentheid gee om op mekaar se lewens in te werk en aan die hand van die riglyne in die Here se woord geestelik te groei. Ek kan vir jou soveel getuienisse roep wat vir jou kan kom vertel van die waarde van 'n klein groep. Jy sien, uiteindelik gaan dit nie daaroor oor wat het Lot nou alles verkeerd gedoen? Wat is al die sondes waarmee Lot besig was? Nee, dit gaan daaroor. Hoe het die Here dit wat hy aan Abraham beloof het uitgevoer? En selfs dit het vir Lot voordeel ingehou. Die voordeel dat hy kon kies waar hy wou gaan woon. Maar omdat dit 'n keuse was wat op eie voordeel gegrond was, daarom het dit uiteindelik ook vir Lot groot nadeel ingehou. Dit is dus van groot belang dat jy en ek voortdurend sal weet, ons is, meeste van ons in elk geval, is lid van 'n huisgesin of 'n familiekring. En hierdie familiekring, dit is die boustene in dikwels 'n stukkende gemeenskap. Die gesin is deel van die boustene in dikwels 'n stukkende gemeenskap. Maar of jy 'n enkel persoon is en of jy lid is van 'n gesin, onthou, dit kan die sterk maak plek wees met die oog op ons funksionering daar buitekant in die maatskappy. En jy ooit daaroor gedink? Jou gesin kan 'n klein groep wees. Ons dink altyd aan klein groepe as mense wat dieselfde belange het, wat dieselfde werk doen byvoorbeeld, wat dieselfde ouderdom is, wat dieselfde belangstellings het. Maar partykeer sê mense vir jou, ja wel, ons omgee groep bestaan juis uit mense van verskillende beroepe, verskillende ouderdomme, omdat ons ook die oupa en die ouma atmosfeer wil tuisbring aan kinders wat dalk nie eers meer 'n oupa of 'n ouma het nie. Daarom bring ons in ons omgee groep, sal daardie persoon vir jou sê, wat uit getroude pare met kinders bestaan, 'n ou oom en tannie by wat nie in 'n ander omgee groep is nie. En so leer die kinders ook die inwerking van senior lidmate. Dit is dus baie belangrik dat jy en ek sal weet, ons is in 'n eie omgewing waar ons woon, of op die platteland of in die stad. Maar ons is ook as gelowiges mense wat geroep word om klein groepies te vorm. In 'n klein groepie hoor ons soms selfs beter die roepstem van die Here, want ons kan oor sy woord praat wanneer ons met mekaar daaroor gesels. Nou ek hoop, luisteraars, dat ook hierdie ietwat vreemde verhale soms van Lot vir jou ook verrykend en leerend was. Ons gaan nou vir Lot hier agterlaat, maar volgende keer gesels ons dan weer oor 'n baie belangrike ontmoeting wat Abraham gehad het. Abraham en Abimelek. Daarom wil ek vra dat jy solank intussentyd Genesis 20 gaan lees, dat jy voortdurend biddend sal wees ons program. Ek het dit al 'n paar keer in vorige programme gesê, dat jy soms 'n papier en 'n skryfding gereed sal hê as jy rustig in jou huis kan na die program luister om aantekeninge te maak, toepassings te kan maak in jou eie lewe. Daarom tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, groet ek jou persoonlik in sy naam, die prins van alle vrede. Totsiens.